Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje kovo 11-osios šventė dalinamės Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo sveikinimo žodžiu. Apaštalinis nuncijus Lietuvoje skiriamas į naujas pareigas. Negalime nustoti gintis. Ukrainos ganytojų pareiškimas. Liudijimai apie Rusijos kariuomenės religinį persiekėjimą okupuotose teritorijose. Vatikano diplomatas Jordanijoje ir kiti tarptautiniai įvykiai. Krikščionių ir daoistų susitikimas Honkonge. Šią gražią ir mums šventą laisvės dieną norisi prisiminti Jėzaus žodžius, drąsos tai aš nebijokite. Būtent tikėjimas gali tapti tvirtu pagrindu mums, kai aplinkui kylančius audros vis labiau siūbuoja mūsų kasdienybės valtis. Kovo 11-osios šventės proga rašo Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Dalinamės keliomis jo mintimis. Kai šiandien žvelgiame į Lietuvą, ką matome, pirmiausia, atsimindami ilgą mūsų tautos ir valstybės kančių kelią, turime pastebėti milžinišką pažangą, kuri neatsilieka nuo mūsų senelių ir prosenelių sukurto tarpukario stebuklo. Vos 34 metai praėjo po 50 metų okupacijos, o mes sunkiai atpažįstami, laisvi ir kūrybingi, vakarietiškai puoselėjantis Lietuvą, kurioje gera gyventi visiems, kuri, pačia tikriausia, šio žodžio prasme yra namai. Šis proveržis, kaip rodo ir tarpukario pavyzdys, yra mūsų genuose. Už savo laisvę mes kovojame visa širdimi, o ją iškovoja, kantriai ir sunkiai dirbame, viltingai žvelgdami į ateitį. Tačiau ne viskas priklauso nuo mūsų. Šiandien vėl patiriame netikrumo būseną. Mūsų kasdienį gyvenimą temdo karų šešėlį ir nerimas dėl ateities. Todėl šią gražią ir šventą laisvės dieną norisi pabrėžti Jėzaus žodžius drąsos, tai aš nebijokite. Priminęs, jog šventasis Jonas Paulius II laisvę visada gretino su atsakomybę, arkivyskupas Kęstutis Kėvalas tęsia. Laisvė tai nesibaiginti kasdienė kelionė. Laisvė turi būti kas kart apginama iš naujo. Šis iššūkis viena ir kita forma tenka kiekvienai naujai kartai. Galima sakyti, tai amžina žmogaus kova su mus paverkti besikesinančią nuodėmę. Todėl verta savęs vėl klausti, ką šiandien nuveikiau, kad būčiau labiau laisvas, aš, mano namiškė, aplinka, valstybė. Ar radau minutę maldai, gal buvau kantrus ir geranoriškas artimiesiems, bendradarbiams, pagelbėjau stokojančią maisto ar dėmesio, paremiau kovojančius už laisvę Ukrainoje. Dar netaip seniai patys budėjome prie puolamų radio ir televizijos pastatų barikadų. Susikybę už rankos Baltijos kelyje įveikėme imperiją ir jos tankus. Gerai žinome, jog laisvė turi savo kainą ir turime melstis, kad galėtume ją išsaugoti, bei apginti laisvomis bei drąsiomis širdimis. Iššūkių kupina šiandieną gali gazdinti, priversti susigūžti, tačiau Jėzus moko kitaip. Krikščionis, iš jo semdamasis dieviško šviesos, gali ir turi tapti drąsus, pasitikinti, spindintis, pakeltą galvą, žengti į gyvenimo nuotykį, niekuomet neprarandant vilties, kad ateitis priklauso šviesai. Norisi priminti, kad visi esame pašaukti didiems dalykams. Neatsitiktinai čia Lietuvoje gimime, Dievas panoro, kad čia ne tik artume ir seitume, bet ir į dangų žiūrėtume. Kad išsiskleistume, kaip jo mylimi vaikai, kartu puoselėdami šį pasaulio sodo kampelį. Kovo 11-osios Lietuva – tai visų mūsų Lietuva, aplaistyta mūsų protėvių prakaitu ir krauju, mus laimino gailestingasis Jėzus ir užtarimų lydi bei saugo Šiluvos Dievo motina. Pasitikėkime, šią globą nebijokime ateities. Būkime drąsus meilę gyventi. Te gyvuoja laisva Lietuva.
Arkivyskupas Peteris Antonas Raičius, apaštališkasis nuncijus Lietuvoje nuo 2019 metų birželio 15 dienos, pirmadienį kovo 11 dieną paskirtas naujuoju nuncijumi Italijos Respublikoje ir San Marino Respublikoje. Vatikano spaudos salės komunikate apie popiežiaus paskirtą naująjį nuncijų Italijoje ir San Marine nenurodyta, kada 64 metų amžiaus bažnyčios diplomatas nuo 2019 metų tarnavęs nuncijumi taip pat Latvijoje ir Estijoje pradės eiti naujas pareigas.
Ukrainos graikų katalikų bažnyčios nuolatinė sinoda, sudarytas iš 5 ganytojų, įskaitant didįjį arkivyskupą Sviatoslavą Šepčiuką, paskelbė deklaraciją, kurią reaguojama į šiomis dienomis paskelbta, nors įrašytas vasario pradžioje, popiežiaus interviu ir jo metu pasakytos žodžius apie baltą vėliavą Ukrainoje. Graikų katalikų vyskupų sinodo deklaracijoje minimas Šventojo sosto spaudos salės patikslinimas, kad baltos vėliavos įvaizdis buvo pasiūlytas žurnalistų klausime. Popiežius juo pasinaudojo, bet ne tam, kad siūlytų pasiduoti, o kad pabrėžtų, kaip visada daro, paliaubų ir derybų būtinybę. Pasak sinodo, šį kartą jis nori išryškinti ne tiek popiežiaus žodžius, kiek Ukrainos, kuri yra Rusijos invazijos auka perspektyva, daugumos ukrainiečių pozicija visiems. Jiems, Ukrainoje ir kitur, yra aišku, kad Ukraina sužeista, bet nepalaužta, pavargusi, bet tvirta. Ukrainiečiai negali nustoti gintis, nes pasiduoti reiškia mirti. Pasak deklaracijos, Rusijos vadovas yra aiškiai ir nedviprasmiškai išreiškęs šio karo tikslus, kuriems pritarė ir daugiau nei pusę krašto gyventojų, įskaitant Rusijos ortodoksų bažnyčios galvą ir vadovybę. Rusijos vadovo supratimu, nėra Ukrainos, nėra Ukrainos istorijos, nėra ukrainiečių kalbos, nėra nepriklausomo Ukrainos religinio gyvenimo. Viskas, kas ukrainietiška, tai yra konstruktas, kurį reikia sunaikinti. Šioje perspektyvoje Ukraina nėra realybė, o tiesiog ideologija, kuri dar vadinama nacistinė. Nacistais paprasčiausiai tampa tie, kurie atsisako būti rusais ir priimti Rusijos valdžią. Jie nebėra vadinami žmonėmis, nustoja teisės egzistuoti ir turi būti sunaikinti. Karo nusikaltimai Rusijos okupuotose teritorijose visiems ukrainiečiams ir geros valios žmonėms rodo aišku šio karo tikslą – sunaikinti Ukrainą ir ukrainiečius. Taip pat verta pridurti, kad bet kokia Rusijos okupacija birsta Ukrainos graikų katalikų bažnyčios, taip pat savarankiškos Ukrainos ortodoksų bažnyčios naikinimo, visų Rusijos dominavimui nepritariančių religinių ir kultūrinių organizacijų nuslopinimo. Ukrainiečiai ginsis, nes žino, kad nėra kito pasirinkimo. Naujausia istorija rodo, kad tikrų derybų su dabartiniu Rusijos vadovu negali būti. 1994 metais Ukraina atsisakė savo branduolinio arsenalo, kuris tuo metu buvo trečias pagal dydį pasaulyje, didesnis nei Prancūzijos, Jungtinės karalystės ir Kinijos kartu sudėjus. Mainais pažadėtos saugumo, teritorinio vientisumo, įskaitant Krymą ir nepriklausomybės garantijos, kurias Vladimiras Putinas privalėjo gerbti. 1994 Budapešto memorandumas, kurį pasirašė Rusija, Jungtinės valstijos ir Jungtinė karalystė, dabar nėra vertas net popieriaus, ant kurio parašytas. Tai bus su bet kokiu susitarimu, kuris bus sudarytas su Vladimiro Putino Rusija po priverstinių derybų, įsitikinę Ukrainos graikų katalikų bažnyčios nuolatinio sinodo nariai. Tad, nepaisant įvairių siūlymų derėtis, ukrainiečiai ir toliau gins savo laisvę ir orumą, kovodami už tvarę ir teisingą taiką savo šaliai ir pasauliui. Ukrainiečiai tiki laisvę ir Dievo duotų žmogaus orumu. Jie tiki tiesa, Dievo tiesa, jie įsitikinę, kad Dievo tiesa nugalės. Rašoma deklaracijoje, kuri buvo paskelbta kovo 11 dienos ryte.
Paskelbta ataskaita apie religinės represijas Vladimiro Putino okupuotose teritorijose. Nukentėjo katalikai, Ukrainos ortodoksai, taip pat musulmonai. Veikti leidžiama tik Maskvos patriarchato bendruomeniai. Šios bažnyčios pavadinimas yra provokacija Rusijos kariuomeniai nuo 2022 metų vasario mėnesio okupavusiai vietovę. Ji vadinasi visų Ukrainos žemės šventųjų ir stovi pietų Ukrainoje esančiame Kalančiako miestelėje, kuris vienas pirmųjų buvo užimtas Chersono srityje. Parapijai vadovavo dvasininkas Stepanas Podolčakas, Ukrainos ortodoksų bažnyčios, kuri 2018 metais atsiskyrė nuo Maskvos patriarchato dvasininkas. Kunigą kankino ir nužudė Putino kariškiai, nes jis nesutiko pereiti Maskvos patriarchatą. Pernai vasario 13 dieną buvo ištemptas iš klebonijos basas su ant galvos užmautų maišu. Po 2 dienų jo žmonos buvo paprašyta atpažinti kūną. Tėvas Podolčakas, vienas iš 5 kunigų, nužudytų per virš 2 metų trunkantį karą iš Ukrainos atimtose teritorijose. 8 kunigai yra paimti nelaisvę arba pagrobti, rašoma ataskaitoje tikėjimas po bombomis. Tarp pagrobtųjų graikų katalikų redemptoristai kunigas Ivanas Levickis ir Bohdanas Geleta, kurie nuo 2022 metų lapkričio mėnesio, kai buvo suimti Berdianske, okupuotoje Zaporižios srities vietovėje, uždaryti kalėjime. 30 dvasininkų buvo priversti palikti vietas, kuriuose vykdė savo misiją, arba buvo prievarta ištremti. Rašoma pranešime, kurį paskelbė evangelizacinis tinklas Misija Eurazija. Tarp ištremtų katalikų kunigų yra Oleksandras Bogomazas, Rusijos kontroliuojamo Melitopolio parapijos kunigas, kuris buvo tardomas kareivinėse. Rusijos taikiklyje atsidūrė visos religinės konfesijos, išskyrus vieną – Maskvos patriarchato ortodoksų bažnyčią. Tai neapykanta tikinčiųjų mažumų atžvilgių, nes jos stengiasi išlaikyti savo tapatybę ir nepaklūsta rusiškojo pasaulio ideologijai, teigia Misija Eurazija. Graikų katalikų bažnyčia kaltinama ne tik dėl humanitarnės pagalbos teikimo žmonėms, bet ir dėl ukrainiečių kalbos vartojimo švenčių metu. Pasak muftijaus Aidero Rustemovo, musulmonų bendruomenė Kryme patiria vis didesnį spaudimą ir yra persekiojama. Ukrainos ortodoksų bažnyčia anksčiau Kryme turėjo daugiau kaip 50 aktyvių bendruomenių, o po 10 okupacijos metų nebeliko nei vienos. Pasak organizacijos Misija Eurazija, susidorojimas buvo vykdomas 3 etapais. Pirmaisiais invazijos mėnesiais Putino kariai nekreipė dėmesio į religinės bendruomenės. Vėliau rusų valdžia sustiprino grasinimus dvasininkams ir tikintiesiems, kurie atsisakė bendradarbiauti. Nuo 2022 metų pabaigos prasidėjo bažnyčių pastatų konfiskavimas, maldos draudimai ir areštai. Represijos pirmiausia nukreiptos į dvasininkus, ypač tuos, kurie atsisakė bendradarbiauti. Kai kurie buvo įkalinti už tai, kad atsisakė melstis už Rusijos pergalę, kai kurie už tai, kad nesuteikė galimybės naudotis parapiją, rengiant aneksijos referendumo balsavimą, kai kurie už tai, kad nepripažino pseudorinkimų rezultatų, kai kurie dėl melagingų įrodymų, kuriuos sufabrikavo Putino saugumiečiai. Iš tikrųjų, vienintelė saugoma ir išlikusi bažnyčia yra Rusijos ortodoksų bažnyčia. Maskvos bažnyčia jau įsteigė 9 naujas vyskupijas okupuotose Ukrainos teritorijose nuo Krymo iki Donbaso, naujausia Skadovskė Chersono srityje.
Šventojo sosto diplomatijos vadovas arkivyskupas Polas Galageris pirmadienį kovo 11 dieną pradėjo 4 dienų vizitą Jordanijoje. Vizito tikslas – dalyvauti Šventojo sosto ir Jordanijos karalystės diplomatinių santykių 30-ųjų metinių iškilmėse. Vatikano dienraštis L'Osservatore Romano tarptautinių įvykių apžvalgoje šeštadienio kovo 9 laidoje be kitų tarptautinių temų paminėjo karus ir humanitarinius klausimus Ukrainoje ir Gazoje. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vizito Stambule metu Turkija pareiškė norą tarpininkauti Kyjivui ir Maskvai. Susitikime su prezidentu Erdoanu, Ankara pasiūlė surengti tarptautinę taikos konferenciją, kurioje dalyvautų ir Maskvos atstovai. Pasak prezidento Erdoano, Ankara pasiryžusi daryti visą, ką gali šiai krizei išspręsti ir rimtoms deryboms, kurios apimtų laivų, plaukiojančių per Juodąją jūrą saugumą padėtį. Prezidentas Zelenskis patvirtino, kad Ukrainai Juodoji jūra labai svarbi. Jis patikino, kad iš Ukrainos uostų galėjo išplaukti daugiau kaip 30 milijonų tonų grūdų. Tačiau Ukrainos prezidentas netiki Šveicarijoje organizuojamos taikos konferencijos derybų, į kurias būtų pasiūsti Rusijos atstovai perspektyvomis. Pasak prezidento Zelenskio, nematome, kaip įmanoma pakviesti į taikos viršūnių susitikimą žmonės, kurie viską blokuoja, naikina ir žudo. Norime pasiekti teisingą taiką Ukrainai. Gyvenimo būklė Gazos ruože pragariška, pažymi Pasaulinės sveikatos organizacijos generalinis direktorius. Pasak jo, 5 mėnesiai pragariškomis karo sąlygomis piešia širdį verinti gyvenimo Gazos ruože vaizdą. Jis pasiuntė pavojaus signalą dėl ekstremalios sveikatos situacijos, kai minimaliai veikia tik viena iš 3 ligoninių. Europos Sąjungos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen vizito Kipre metu paragino nedelsiant skelbti humanitarinę pauzę ir tvarias paliaubas. Jos tęstusi mėnesį ar du, tai yra tiek, kiek reikia, kad Jungtinių Amerikos valstijų karinis jūros laivynas pastatytų plaukėjančią prieplauką, apie kurią savo kreipimėsi kalbėjo Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Bidenas. Tuo metu tarptautinė humanitarinė jūrų koridoriaus į Gazos ruožą iniciatyva, kurioje dalyvauja ir Europos Sąjunga, stringa. Pirmasis laivas Amaltėja dėl techninių kliūčių negalėjo išplaukti numatytų laikų iš Larnatakos į Gazos ruožą. Juo gabenama 200 tonų humanitarinės paramos, kurią perdavė nevyriausybinių organizacijų grupė Open Arms ir Jungtinių Amerikos valstijų labdaros organizacija World Central Kitchen.
Popiežiškoji tarpreliginio dialogo taryba praneša, kad kovo 11-13 dienomis Honkonge vyksta trečiasis krikščionių ir daoistų pokalbių bei dialogo susitikimas. Be pačios dikasterijos šį susitikimą padėjo rengti Honkongo katalikų vyskupija ir Honkongo daoistų asociacija. Nurodoma, jog pagrindiniai pokalbių tema – harmonijos visuomenėje puoselėjimas su tarpreliginio dialogo pagalba. Susitikime dalyvauja krikščionių bei daoistų akademikai iš Honkongo, žemyninės Kinijos, Malaizijos, Pietų Korėjos, Taivano, Filipino ir Singapūro. Diskusijose pagrindinė tema išskaidyta į tokias potemes – ką sako krikščionių ir daoistų raštai apie harmoningą visuomenę, kaip harmonija gali ugdyti abiejų tradicijų apeigos, kaip juose suvokiamas šventumas, kokia jų kasdienio ir praktinio gyvenimo etika, kaip jos perduota religinius įsitikinimus globaliame pasaulyje. Šiuose pokalbiuose krikščionis ir daoistai galės pagilinti tarpusavio supratimą, svarstyti, kaip harmonijos trūkumas kelia skausmą ir kančią, kartu dirbti, kad gydytų šiandieninė susiskaldžiusi pasaulį, pažymėjo popiežiškoji tarpreliginio dialogo dikasterija informuodama apie susitikimą. Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.